Сьогодні це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Київ сьогодні заполонили акції опозиції. Чи підтримуєте ви ці акції?
Питання про вибори в Києві. Підтримати опозицію. Треба підтримувати, але у них немає голосів.
Відчуваю, що у них немає єдності.
Ні, і не буду ходити.
Тарута не підтвердив причетності Тимошенко до вбивства Щербаня.
Ви чітко почули від цієї людини, що жодних конфліктів між ЄСД і ЄСУ не було.
А Луценко вимагає звільнити його з акваріума і покарати Кузьміна. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. А спершу випуск новин з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані сьогодні відбувся флешмоб на підтримку виборів мера Києва. Два десятки молодих активістів розгорнули плакати з відповідним написами «За вибори мера Києва в червні цього року», а також «Місто без мера, як вершник без голови». Учасники акції наголошували, що в Києві вирішується доля всієї держави, тому підтримали киян, які сьогодні пікетували Верховну Раду, вимагаючи виборів мера Києва у червні цього року. Про те, що відбувалося в Києві, слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав сьогодні винними обвинувачуваних в організації вибуху у Святопокровському храмі в Запоріжжі 2010 року. Так званих запорізьких паламарів Антона Харитонова і Євгена Федорченка засудили до 15 років позбавлення волі, третього Сергія Дьоміна до 14 років. Суд визнав їх винними в тому, що вони зробили саморобний вибуховий пристрій і підірвали його для помсти священикові храму за те, що той усунув їх від служби паламарями, а також із невдоволення низькими зарплатами і ставленням до них. Суд також ухвалив стягнути з них понад 300 тисяч гривень на відшкодування збитків. Вирок ще не набув чинності. Захисники заявили, що оскаржать його. Вибух стався 29 липня 2010 року. В ньому загинула 80-річна жінка. Ще 5 осіб потерпіли. Також був пошкоджений будинок, в якому розташований храм. Представництво Євросоюзу в Україні презентувало сьогодні на Дніпропетровщині нову програму, спрямовану на розвиток територій, повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради. За цими даними, на реалізацію цієї програми ЄС надасть 31 мільйон євро. До подій у світі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун розкритикував сьогодні нинішній курс Північної Кореї. За словами керівника ООН, цей курс веде Пхеньян до конфлікту зі світовою спільнотою. Сьогодні Пхеньян оголосив, що збирається негайно знову запустити раніше зупинений ядерний реактор у центрі Йонбьон. Диктор державного телебачення зачитала цю заяву. Ухвалений план включає відновлення роботи всіх атомних об'єктів у Йонбьоні, включно з заводом збагачення урану і ядерного реактора потужністю 5 мегаватів, роботу якого зупинили в жовтні 2007 року за угодою, досягненою на шестисторонніх переговорах. Учора формальний парламент країни, серед іншого, ухвалив постанову про подальше зміцнення статусу ядерної держави Північної Кореї, а позавчора лідер країни Кім Джон Ін виступив Паючи на пленумі ЦК владної трудової партії Кореї, заявив: тільки сильна ядерна потуга може бути основою миру, розквіту і щастя людей. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада провалила у другому читанні проєкт постанови про призначення виборів у Києві. Документ не підтримала пропрезидентська більшість. У відповідь на це опозиція знову заблокувала роботу парламенту. Натомість регіонали заговорили про розпуск Верховної Ради і про референдум щодо зміни виборчої системи. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиційні народні депутати заблокували президію і трибуну Верховної Ради через те, що більшість не підтримала у другому читанні проект постанови про призначення виборів мера Києва та Київради на 2 червня. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що розблокувати парламент можна лише шляхом його розпуску і проведення виборів на мажоритарній основі.
Я бачу лише один вихід. Треба звернутися до народу і запитати, чи потрібен такий парламент. Можливо, нам треба обирати не башкет, депутатів за партійними списками, які бігатимуть залою, а можливо слід обирати у мажоритарних округах депутатів, які будуть підзвітними своїм виборцям і працюватимуть як депутати Верховної Ради. Мабуть, правий був попередній склад Верховної Ради, який прийняв рішення про референдум. Тепер через референдум можна звернутися до народу і це питання провести.
Утім, Олександр Єфремов зауважує, що не готовий сформулювати, яке саме питання треба виносити на референдум. Партія регіонів має намір через референдум узурпувати владу і установити диктатуру, вважає лідер фракції «Свобода» Олег Тягнебок.
Вже, напевно, в серпні місяці вони хочуть провести загальноукраїнський референдум, на якому хочуть змінити процедуру виборів президента України, маю на увазі вибори президента в один тур. Вони хочуть змінити вибори до українського парламенту, поміняти парламент, зробивши його двохпалатним, де фактично верхня палата буде призначатися владою теперішньою, а нижня палата буде обиратися за мажоритарною системою 100%.
Водночас голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що до питання київських виборів можна повернутися. Водночас, за його словами, опозиція блокуватиме трибуну парламенту, поки влада не виконає її вимоги.
Три вимоги опозиції. Перше – призначення виборів в місті Києві. До порядку денного внесена і проголосована постанова про призначення виборів за авторством Володимира Яворівського. Це означає, що ми можемо розглядати це питання. Друге – скасування пенсійної реформи. Третє – розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України. Ми вимагаємо в п'ятницю після години запитань до уряду розглянути питання про відставку уряду Азарова.
У свою чергу лідер фракції «Удар» Віталій Кличко пообіцяв, що акції протесту будуть тривати. А у середу зранку лідери фракції продовжать перемовини про можливості відновлення роботи парламенту. 21 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект постанови про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови. Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня цього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ми сьогодні поцікавилися у киян, чи брали вони участь в акціях опозиції. А якщо не брали, то чому ні?
Брала. Тому що питання про вибори в Києві, підтримати опозицію. Треба підтримувати, але у них немає голосів. Будемо ходити до тих пір, поки не будуть вибори. Ми хочемо, щоб у нас був свій мер.
Опосередковано. Я просто йшов поруч з Верховної Ради, бачу люди, згадав, приєднався, трохи постояв, трохи покричав разом з усіма. В принципі, вибори потрібно проводити 2 червня. Сподіваюся, що будуть чекати цього Конституційного суду рішення. Можливо, на тиждень, на два пізніше. У нас політики закликають приходити. Відчуваю, що в них немає єдності.
Ні, не буду ходити. А хто платить їм? Оцим людям, що стоять там. Я дитина війни, я прожила таке життя. І я бачу, що час прекрасна життя. Тоді ми нічого не мали. Ні їсти, ні пити.
Піддержую повністю 100%. Позицію? Абсолютно. Повинен був вибраний мер.
Ні. Я думаю, що нічого це не зміниться від цього в житті простих киян. А хто прийде? Прийде така ж людина, яка буде робити все для себе, а не для киян.
А ось що на нашій сторінці у Фейсбуці говорять відвідувачі стосовно того, чи досягне своєї мети опозиція, збираючи людей біля Верховної Ради і вимагаючи призначення виборів в Києві. Ось користувач Анатолій Собко думає, що опозиція такої мети не досягне. А Андрій Манзель прогнозує, що якщо пан президент захоче, то вибори опозиції провести дозволять. А Валерій Рок зауважує, що якщо у Верховній Раді не проголосують за вибори, опозиція повинна заблокувати Верховну Раду і розпочати акцію громадянської непокори. Ви також можете висловити і свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні на суді у справі Тимошенко допитали чергового свідка про вбивство 1996 року бізнесмена і народного депутата Євгена Щербаня. Цим свідком став бізнесмен Сергій Тарута, один із перших керівників Індустріального союзу Донбасу. Він сказав, що йому нічого не відомо про можливу причетність Тимошенко до вбивства депутата Щербаня, і він не знає, кому могла бути вигідна та смерть. Прокурор заявив, що Тарута змінив свідчення із цим, що будуть розбиратися. Тим часом захист Юлії Тимошенко говорить, що свідчення Тарути аж ніяк не змінювалися і вкотре довели, що Юлія Тимошенко не причетна до вбивства Щербаня. Подробиці знає Наталка Коваленко.
Відповідно до офіційної версії слідства, Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко замовили вбивство Євгена Щербаня. Причиною цьому нібито був конфлікт між корпорацією «Єдині енергетичні системи України», якою володіла Юлія Тимошенко і яку лобіював тодішній прем'єр-міністр Павло Лазаренко, і Індустріальним союзом Донбасу, одним із засновників якого був убитий народний депутат Євген Щербань. А змагалися вони за ринок поставок газу в Донецьку область. Свідок Сергій Тарута, який за версією слідства мав підтвердити існування такого конфлікту, хто спростував його.
Тут не було ніякого ворожого конфлікту. Були нормальні ділові конфлікти інтересів. Було нормальне комерційне протистояння двох сторін. Після того, як ми домовились, склались гарні відносини.
Свідок Сергій Тарута дав свідчення абсолютно протилежні тим, які він давав на досудовому слідстві Генпрокуратурі. Про це заявив прокурор у справі Олег Пушкар. За його словами, Тарута за попередніми свідченнями пов'язував із вбивством Євгена Щербаня і Лазаренка, і Тимошенко.
Його нинішні свідчення в суді абсолютно не вписуються в ті протоколи, які були ним підписані, і свідчення, які він давав раніше. Насправді, ці свідчення кардинально відрізняються. Він зараз відповів, що йому невідоме відношення Павла Лазаренка і корпорації ЄСУ, хоча в своїх свідченнях, які він давав раніше, він детально описував взаємостосунки Павла Лазаренка і корпорації ЄСУ, зокрема лобіювання Лазаренком інтересів корпорації.
При цьому прокурор зазначив, що будуть ще розбиратися, чому Тарута змінив свідчення і припустив, що на нього чинився тиск. Водночас захисник екс-прем'єра Юрія Тимошенко Сергій Власенко стверджує, що Тарута не змінював своїх свідчень.
При цьому це був перший свідок, якого ви почули, який дійсно був свідком певних подій. І ви чітко почули від цієї людини, що жодних конфліктів між ЄСД і ЄСУ не було.
Захисник Юлії Тимошенко додав, що свідчення Тарути доводять те, що справа проти Тимошенко є сфабрикованою. Сьогодні суд проводив допит Тарути за клопотанням захисту екс-прем'єра Тимошенко. Однак сама екс-прем'єр на допитах не була присутня, хоча її захист не раз заявляв про бажання Тимошенко особисто брати участь у цих допитах. Пенітенціарна служба заявляє, що такого бажання колишній прем'єр не виявляє, а захист наголошує, що акт про відмову Тимошенко їхати на суд сфальсифікували. Наступний допит свідка обвинувачення Віталія Гайдука за ініціативою захисту відбудеться вже 8 квітня. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Вищий спеціалізований суд України розглядає скаргу Юрія Луценка, якого засудили за те, що він нібито зловживав посадою міністра внутрішніх справ. Його дружина просить суд бодай пом'якшити йому вирок, а сам Луценко не кидати тінь на міністерство, яке він очолював. Втім, захист екс-міністра не сподівається, що його виправдають цього разу, і покладає надію на Європейський суд з прав людини. На суді побував Євген Солонина, і він знає подробиці.
Захисники Юрія Луценка вимагали від суду надати журналістам можливість перебувати на судовому засіданні. Однак пресу пустили тільки до кімнати, де можна було бачити відеотрансляцію з залу суду. Самого ж Луценка тримали в скляному приміщенні, яке сам він обурено охрестив акваріумом.
Якщо вже мене посадили в цей акваріум, можу зменшити і кількість бійців внутрішніх військ, бо я точно не поб'ю цей акваріум. І таким чином тут можуть сісти всі пишучі журналісти.
Адвокати екс-міністра вимагали скасувати вирок щодо Луценка, оскільки, на їхню думку, суд не мав жодного доказу його провини, крім протоколів допиту декого зі свідків. Клопотання дружини і захисника Юрія Луценка Ірини було несподіваним.
Я розумію, в якій ситуації знаходиться ми, в якій ситуації знаходиться касаційний суд. Я не розраховую на законне і неупереджене рішення з вашого боку, але я наполягаю на справедливому рішенні по відношенню до мого чоловіка. Подальше його перебування під вартою може привести його до інвалідності. Це є беззаперечним фактом, і в нас є висновки клініки ОБРІГ.
Ірина Луценко попросила суд пом'якшити вирок її чоловікові і обрати покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець зауважив, що судді слухають сторону захисту неуважно, тому припускає, що суд залишить попередній вирок його підзахисному в силі і що зміст ухвали суду вже готовий. Відтак він припускає, що суд може винести ухвалу у справі Юрія Луценка вже завтра. Представники захисту наводять не ті аргументи, на які може зважити вищий спеціалізований суд, наголосив представник Генпрокуратури у касаційному розгляді справи Луценка Микола Курапов.
Скажемо, вже можу сказати по тим висловленням, які прозвучали по доводам захисту, що переважна більшість захисту не розуміє відносно того, що в даному випадку касаційна інстанція є судом права, а не судом факту, і висловлюється з приводу тих підстав встановлення, які вже встановлені, перевірені судом першої і другої інстанції.
Юрій Луценко, заарештований у грудні 2010 року, перебуває за ґратами більше 2 років. Європейський суд з прав людини вже визнав його арешт і утримування під вартою до вироку суду незаконними і політично мотивованими. Засідання суду продовжиться в середу о 10 ранку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, будемо повідомляти про те, як розвиваються події. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо. В Росії називають упередженими результати розтину тіла усиновленого американцями хлопчика. Чи є заборонені теми для дитячої літератури?
Діти ростуть, і я з ними росту. Мені хочеться останнім часом говорити з дітьми про якісь серйозніші, складніші речі.
А про те, кому вигідна в Україні політична гра «Знайди фашиста», докладніше слухайте у нашій наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Українська економіка в рецесії. Про це сьогодні заявили експерти Світового банку. Вони понизили прогноз зростання ВВП України в 2013 році з 3,5 до 1%. У владних колах оцінку міжнародних фахівців не спростовують, але впевнені, що до кінця року ситуація таки зміниться на краще. Ці подробиці знає Марішка Набока.
Більш ніж половина порад з меморандуму економічного розвитку дворічної давнини досі в Україні не впроваджені, стверджують у Світовому банку. І навіть якщо певні позитивні зміни в законодавстві відбулися, вони не переносяться в реальне життя, говорить Чимео Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.
І на законодавчому рівні, і на рівні впровадження в життя треба зробити набагато більше, ніж зараз у сфері протидії корупції. Тут я не думаю, що багато було чого досягнуто, а що до плану уряду на 2013-2014 роки, то завжди добре мати якийсь план. Але що більш важливо, то це мати справжні його результати. Плану потрібні терміни виконання і чітко визначена відповідальність, хто відповідальний за координацію та впровадження тих чи інших реформ.
Через неоднозначну внутрішню економічну політику та негативний вплив зовнішніх чинників в Україні скоротився інвестиційний попит, говорить Руслан Піонтковський, старший економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові. Це і спричинило нижчі показники зростання українського ВВП, ніж очікувалося раніше, пояснює фахівець.
В першій половині року економічна динаміка все ще буде показувати слабкі результати. Це є результатом затримки з впровадженням заходів економічної політики щодо ліквідації макроекономічних дисбалансів. Тобто невизначеність щодо цієї політики. Але ми прогнозуємо, що починаючи з другої половини року зростання відновиться. Припускаємо, що буде досягнено угоди в співпраці з Міжнародним валютним фондом, і це пошле позитивний сигнал і інвесторам, ринку. Привабливість української економіки збільшиться.
Депутат від партії регіонів Анатолій Кінах називає таку оцінку нинішньої економічної ситуації в Україні об'єктивною. Однак, за його словами, до кінця року владі вдасться негативний прогноз змінити.
Але в нас є запас часу до кінця року, щоб попрацювати і максимально вплинути, щоб цей прогноз не відбувся в повному обсязі. У нас є всі можливості, по нашим розрахункам, вийти до зростання валового продукту мінімум 2-2,5%, а не 1%, як прогнозує Світовий банк. Дуже важливо, щоб Україна зайнялася внутрішнім ринком.
Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозованих макроекономічних показників. Темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція – 4,8%. Зі свого боку, у Світовому банку вважають, що інфляція буде майже вдвічі вищою. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Російське посольство у Вашингтоні заявило, що експерти в Москві аналізують матеріали розтину американськими фахівцями тіла трирічного російського хлопчика Максима Кузьміна Шато, усиновленого у Сполучених Штатах американською родиною Шато. Хлопчик раптово помер у січні цього року за нез'ясованих обставин. Офіційні особи в Москві вже назвали акт розтину у США упередженим і поспішним, хоча влада США заявляє, що опирається при цьому лише на факт. Подробиці від Василя Зілгалова почуємо.
Євген Хорішко, речник посольства Росії в США, повідомив Радіо Свобода цього тижня, що копія акту розтину тіла Макса Шато відправлена експертам в Росію для аналізу після того, як минулого тижня російські офіційні особи отримали цей акт на руки. Російський речник Хорішко відмовився підтвердити, чи готує російська влада якесь офіційне заперечення того, що смерть Макса Шато була випадковою, як про це свідчать дані американського акту про розтин тіла. Медики в графстві Тарант, які зробили розтин тіла Макса, дійшли висновку 1 березня, що його смерть була викликана випадковим розривом артерії, котрий стався внаслідок тупої травми живота. Медики також погодилися, що така травма вписується в характер поведінки хлопчика, який сам завдавав собі шкоди внаслідок психологічних проблем зі здоров'ям. Рішення влади в Техасі не порушувати судової справи щодо вірогідності вини прийомних батьків Макса у його смерті викликало різку критику з боку спеціального уповноваженого при президентові Росії у правах дитини Павла Астахова. Цей російський чиновник також назвав у розмові з російським телебаченням минулого тижня акт медиків США як упереджений і поспішний. Астахов також заявив, що прийомні батьки хлопчика мали би постати перед судом щонайменше за недбалість, коли залишили дитину без догляду. Бобі Бленд, окружний прокурор графства Ектор, де родина Шато мешкає, сказав Радіо Свобода про спроби співпрацювати росіянами.
Я намагався співпрацювати з росіянами в наданні їм інформації і тримати їх у курсі справи. Але, по суті, справа полягає в тому, що я повинен проводити судове розслідування на основі фактів, а не риторики.
Місцева преса в Техасі оприлюднила текст акту про розтин тіла та інші матеріали медичної комісії у справі про смерть Макса Шато. Медики констатували, що на тілі Макса виявлено понад 30 слідів ударів. Тут також є інтерв'ю медиків з прийомною мамою Макса Лаурою, яка розповіла, що хлопчик мав серйозні психологічні проблеми, коли міг вдаритись головою об тверду поверхню, кинути собою вниз, а також мав проблеми з диханням аж до стану зомління. Хоча Дмитро Шахов, уповноважений у Псковській області, де Максим Кузьмін народився, сказав журналістам, що він не знав про якісь факти брутального поводження з хлопчиком його тимчасових опікунів, про що стверджує Лаура Шато. Астахов лише заявив, що за стан дитини має відповідати його прийомна мама. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Your city and this police. Це карті стігмесі та драматикес.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Три дороги блаженнішого Любомира Гузара презентували сьогодні в Києві. Це збірка бесід кардинала з журналістами, яка водночас є своєрідним путівником життям. А Софія Середа була на презентації.
Насправді, бути свобідним – це хотіти і могти робити добро, говорить блаженніший Любомир Гузар зі сторінок своєї нової книги «Три дороги». У ній він запрошує свого читача до подорожі трьома найважливішими, на його думку, життєвими дорогами, які ведуть кожного до себе, до ближнього та до Бога.
Коли ці три відношення є правильно наставлені, то людина є щасливою. Коли ми не дбаємо наладнати належно ці відношення, тоді ми попадаємо в різного роду клопот. Я не робив багато дуже зла, старався це оминати, але не робив достатньо добра. Я не використав до тої міри, до якої треба було, мені здається, можливості створити добро.
У основі трьох доріг – бесіди блаженнішого Любомира Гузара з журналістами. Видання, яке вийшло накладом у 5000 примірників, приурочено до 80-літнього ювілею кардинала. Цікаво, що народилася книжка з мультимедійного проєкту, який, за словами одного з його ініціаторів, журналіста Дмитра Крикуна, був покликаний зробити ближчим до Божого Слова насамперед тих, чиї зв'язки з церквою нині не надто тісні.
Блаженніший одразу думає про те, як це має поширювати не серед тих людей, хто тебе можуть почути на службі в церкві, а серед тих людей, мільйонів, яким це може бути цікаво. Це не книга, яка написана гусячим пером на пергаменті. Це книга, яка створена, щоб слухати в пробці в машині. Це книга, яка створена, щоб слухати її в інтернеті.
Між тим, «Три дороги» не є дослівним друкованим варіантом трьох аудіокниг. У порядник видання релігійна публіцистка Катерина Щоткіна взяла їх лише за основу, паралельно проводячи власні розмови з кардиналом задля розширення вищезгаданих тем. Тим часом релігієзнавець Віктор Єленський наголошує, що книжка є надзвичайно простою та дуже сучасною, адже у ній йдеться про сучасні речі.
Ця книга про людину, про світ, про стосунки чоловіка і жінки, про устрій суспільний, про демократію і про церкву. Блаженніший дуже відверто і дуже сміливо відповідає, що церква, яка не може звертатися до вільної людини, не може вважатися церквою.
Наразі ж «Три дороги» можна придбати як у книгарнях, так і у храмах Української греко-католицької церкви за ціною трохи менше 40 гривень. За словами автора, це видання адресоване всім, незалежно від конфесії та сили віри. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Поглянь на мистецтво під іншим кутом.
Сьогодні у світі відзначають День дитячої книги. Це день народження данського казкаря Ганса Крістіана Андерсена. І на тему дитячої книги наша колега Женя Олійник.
Історія дитячої літератури сягає часів Езопових байок та Іліади Гомера, констатують експерти. Тим не менш, першим дитячим виданням вважають маленьку, гарненьку кишенькову книжечку, яку 1744 року надрукував британський письменник Джон Ньюбері. А справжньої популярності дитяча книга набула у 19 столітті, коли у Західній Європі сформувався середній клас і виникла традиція домашнього читання. Відтак дитяча література стала самодостатнім явищем, комерційною справою. Однак рівнозначність дорослої та дитячої книжки світ починає розуміти лише зараз, вважає український поет Іван Андрусяк. Його остання книжка «Вісім днів із життя Бурундука», що потрапила до каталогу найкращих дитячих видань світу «Білі ворони» 2014, розкриває проблему сучасних школярів. Іван Андрусяк каже, що радиться із власними дітьми, коли пише, адже ніхто не може розказати про їхні думки та переживання краще, ніж вони самі.
Діти ростуть, і я з ними росту. Мені хочеться останнім часом говорити з дітьми про якісь серйозніші, складніші речі. Про що в дитячій літературі навіть не дуже прийнято говорити. Біль, страх. Але говорити саме так, щоб це було адекватно до дитини.
Письменник переконаний, що для дітей заборонених тем не існує.
Тут важливо не що, а як. Завжди є та тональність, ті слова, з якими можна говорити з дитиною про найскладнішу чи найконтроверсійнішу.
Два роки тому в Америці англійською мовою вийшла книга Євгенія Єльчина «Сталінський ніс» для дітей від 12 років. Це історія радянського хлопчика, який переживає жах тоталітарного режиму. У березні цього року книгу переклали та видали у Росії, і «Сталінський ніс» миттєво набув значного розголосу. Коли ж письменники звернулися до українських видавців із пропозицією зробити подібне видання, ті відмовилися, не захотіли лізти в політику, розповідає Валентина Вздульська, редактор блогу про дитячу літературу «Казкарка». В Україні в топі рейтингів продажів як дитячої, так і дорослої літератури опиняються переважно ті книжки, які які несуть позитивний меседж і відволікають від проблем сьогодення, зауважують експерти. В дитячій літературі це здебільшого фантастика, фентезі або пригодницькі історичні романи. Говорити з дітьми на теми гендеру, етнічного походження, пробудження статевого потягу або неблагополучних соціальних обставин українці ще не готові, каже Валентина Вздульська.
Минулого року в Америці нашуміла книжка Жаклін Вудсон, там дружба білої дівчинки і афроамериканки. В результаті цієї дружби виявляється, що одна з дівчаток була жертвою насильства свого батька. Це для Америки був вибух, але уявити, що про таке напишуть в Україні, поки що не можна. У нас хоча б почали писати про перше кохання, і це було б вже добре.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.
Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Верховна Рада не ухвалила сьогодні в цілому проєкт постанови про призначення виборів у Києві на 2 червня. За це голосували тільки 209 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226. Депутати з опозиційних фракцій блокували сьогодні президію парламенту. Зокрема, вони оточили також трибуну Верховної Ради. Як і обіцяли раніше, на мітингу, який зібрався перед приміщенням Верховної Ради з вимогою призначити вибори у Києві. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що в нинішньому складі Верховна Рада не працездатна. За його словами, країні потрібен парламент, обраний за мажоритарною системою. На його думку, таке рішення можна провести через референдум. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнебок заявив, що партія регіонів планує провести цей референдум у серпні, щоб змінити процедуру виборів і президента, і парламенту. За його словами, опозиція блокуватиме парламент сьогодні до кінця робочого дня, а завтра вранці продовжить переговори з більшістю. Між корпорацією Юлії Тимошенко, Єдині енергетичні системи України і компанією Євгена Щербаня, Індустріальний союз Донбасу, не було конфлікту, повідомив свідок Сергій Тарута під час допиту на судовому розслідуванні у справі вбивства 96-го року бізнесмена і народного депутата Євгена Щербаня. Представник обвинувачення Олег Пушкар заявив, що нинішні свідчення Тарути цілком протилежні тим, які він давав на досудовому слідстві в Генпрокуратурі.
Його нинішні свідчення в суді абсолютно не вписуються в ті протоколи, які були ним підписані, і свідчення, які він давав раніше. Насправді, ці свідчення кардинально відрізняються. Він зараз відповів, що йому невідоме відношення Павла Лазаренка і корпорації ЄСУ, хоча в своїх свідченнях, які він давав раніше, він детально описував взаємостосунки Павла Лазаренка і корпорації ЄСУ, зокрема, лобіювання Лазаренком інтересів корпорації.
Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яку вважають причетною до цього вбивства, зі свого боку заявив, що свідчення Тарути доводять, справа проти Тимошенко сфабрикована. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ продовжить розгляд касації колишнього міністра внутрішніх справ на один із вироків йому завтра, оголосив суддя. А Генеральна асамблея ООН проголосувала сьогодні за схвалення першого в історії договору, що має регулювати міжнародну торгівлю озброєннями. За це голосували 154 країни зі 193. Такі новини.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Фашизмом і шибеницями лякали сьогодні громадян України у парламенті. Чи справді це те, чого варто боятися? Чому таким популярним стало слово «фашисти» серед політиків провладних політичних сил? Кому вигідна політична гра «Знайди фашиста»? На ці запитання спробуємо знайти відповідь у програмі «Ми разом» разом із народним депутатом України, членом політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігорем Мірошніченком. Доброго вечора.
Доброго вечора.
490-2905. Якщо маєте запитання до нашого гостя або коментарі з зазначеної теми, телефонуйте. А поки що коротко проілюструємо тему. Вадим Колісніченко, народний депутат від партії регіонів і голова руху «Русь російськоязична Україна, сьогодні з парламентської трибуни сказав:
Верховний Совет України становиться коричневим. Ці фашисти будуть вважати ваші паспорта і з'являться виселиці.
Подібні формулювання звучали і у прес-центрі руху Віктора Медведчука «Український вибір».
Это не национализм, это фашистская, неонацистская организация, это как раз неонацизм.
Представники ж Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в основному вибирають такі відповіді на ці звинувачення.
Якщо українець буде казати, що українська мова є найспівучіша, український борщ найсмачніший, то він буде зразу автоматично фашистом.
Пане Мирошниченко, чому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» називають фашистами?
Я думаю, знаєте, є гарна приказка, хто найбільше кричить «тримай злодія». Власне кажучи, сам злодій. Сьогодні ми побачили яскравий приклад фашизму у тому розумінні, яке сьогодні намагається підмінити під історичне поняття, коли 210 депутатів проголосували за внесення у порядок денний постанови про вшанування жертв Голодомору в 80-ті роковини з дня Великої трагедії, Голодомору 32-33 років. Лише 210 депутатів проголосували за цю постанову, а от ті, хто не голосували, оце і є звичайний елементарний фашизм. Це нащадки окупантів, совєтських окупантів, які знищували українців. Сьогодні вони топчуться на українських кістках, глузують з української нації, зневажають її і зневажають пам'ять мільйонів українських жертв. Оце є фашизм. Саме тому вони використовують у своїй риториці це слово. Бо на злодіїві горить шапка. І сьогодні українці побачили, хто є фашистами. А насправді, якщо глибоко заходити в історичний підтекст, то безперечно, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партія українських націоналістів, не має нічого спільного з ідеологією фашистської Італії Муссоліні.
Я дякую вам за останнє речення, а щодо початку скажу лише, знаєте, ми вже дуже звикли за багато років, що представники різних політичних сил просто звинувачують один одного, використовуючи одні ті самі слова. Прошу побільше аргументів, тим більше, що. Ось, зокрема, запитання, які вже прозвучали на сторінці мережі Facebook, на сторінці Радіо Свобода, де люди, коментуючи те, що комуністи, представники комуністичної партії в Верховній Раді не встали, коли запропонували вшанувати пам'ять жертв Голодомору, і там серед тих запитань, серед тих реакцій є, наприклад, таке, чи буде Всеукраїнське об'єднання «Свобода» подавати до суду, оскільки у нас є певні законодавчі норми, які можуть це розцінити як зневагу до пам'яті жертв?
Безперечно, я вважаю, що це є не просто зневага до пам'яті жертв, а це є блюзнірство, це є фарисейство і це є знущання над, ще раз повторю, над мільйонами українських жертв. І це є прекрасне свідчення того, кого представляє сьогодні комуністична партія і хто представляє комуністичну партію у українському парламенті. Це ті нащадки совєтських окупантів, це ті нащадки тієї криваво-большевицької ідеології, яка, власне кажучи, прийшла до в Україну для того, щоб знищити українську націю.
А коли можна
і
позов
сьогодні,
чекати від вас?
Що стосується позовів, ми розглянемо безперечно це питання, але сьогодні маємо дуже чітке усвідомлення того, хто представляє цю судову систему, яким чином вона контролюється і які рішення приймається судова
собі,
система.
Якщо суддя, наприклад, буде донькою або онукою,
я
або
можу
правнуком
сказати, що
тих, хто загинув від голоду.
Я можу сказати, що в нинішній судовій системі немає людей, які діють згідно з Конституцією, згідно з якимись загальнолюдськими прийнятими цінностями. У цій судовій системі виживають лише ті, хто абсолютно слухняно на 100% слідує інструкціям, які надходять з вулиці Банкової. І безперечно, що судова система сьогодні, так само, як і прокуратура, міліція і всі інші органи влади, окрім законодавчої, підпорядковуються Януковичу. Рішення нинішні українські суди приймають виключно в інтересах партії влади і Януковича.
Це думка Ігоря Мирошниченка, члена політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Добрий день чи добрий вечір.
Добрий
вечір. Я дзвоню вам з сонячного Майами, Флориді. Слухаю вас на інтернет-радіо. Ігоре, я хочу вас запитати. Власне, я розумію, що є надзвичайне протистояння в українському парламенті. Кожен вірить в свою правоту. Ну, очевидно, що ви маєте справу з бандою, але в всілякому разі є так само багато українців, ну, які російськомовних українців, українців, які є наслідком Радянського Союзу, яким варто, ну, в всілякому разі треба думати, як подати руку у тій другій чи іншій стороні. Тому що якщо мова йде про консенсус, то мова йде про те, наскільки кожна з сторін готова поступитися власною піснею, хоча б частинкою тої пісні. Бо питання до вас таке. Так. Як ви вважаєте, чи ви готові частково наступити свої пісні, і в якому сенсі це ви готові? Як ви плануєте подати руку російськомовній, денаціоналізованій, площ радянській частині України?
Вельмишановний пане з Майами, Сполучених Штатів, я мушу вас заспокоїти. Сьогодні немає розколу в українському суспільстві по лінії російськомовні, україномовні. Ви знаєте, сьогодні я виходив з Верховної Ради, я сьогодні спілкувався з тисячами киян, які прийшли під парламент для того, щоб вимагати свого законного права мати місцеве самоврядування і обирати свого міського голову. Це російськомовні люди, це україномовні люди, це люди, які говорять суржиком, наслідок гвалтування української мови, гвалтування української нації впродовж 20-го століття совєтською, московсько-большевицькою окупаційною системою. Але всі люди абсолютно нормально сприймають один одного, вони розуміють, в якій ситуації сьогодні опинилися. Безперечно всі, в тому числі російськомовні, підтримують нашу мовну політику щодо захисту української державної мови. І сьогодні в українському суспільстві я можу сказати вам, як людина, яка подорожує всіма містами України, в тому числі виборчу кампанію, я об'їхав весь схід України, всі дуже добре сприймаються, Українське об'єднання «Свобода», всі нас підтримують у нашому бажанні українську мову зберегти для майбутніх поколінь. Сьогодні протистояння не по лінії російськомовні, україномовні, не по лінії схід-захід. Сьогодні є протистояння. Український народ, опозиція, яка представляє цей народ, про свободу можу на 100% сказати, що саме так і є. Ігор. І влада, партія регіонів, яка знищує українську державу. Даруйте. І намагається посіяти розбрат між українцями.
Даруйте, я прошу вас, не наслідуйте своїх колег з парламенту з партії регіонів, які завжди намагаються ще і додати плюсів, коли ви говорите.
Я вам говорю, як є.
Я хочу запитати, чи правда, що ви в одному супермаркеті мали претензії до пані, яка не говорила з вами українською?
Оскільки коротко, і в нас дуже мало часу, хочу поскаржитись і хочу поділитися з нашими слухачами, з українцями проблемою. От ви розумієте, я 20 років живу в Києві. Я, власне кажучи, є киян. Я є україномовна людина.
Ви звернулись до неї, вона вам відповіла російською, так?
Я є україномовна людина.
Я розумію. Але я пам'ятаю часи, коли ви говорили російською.
Ніколи в житті.
Ну, я пам'ятаю, що ви просто в колі журналістів говорили російською.
Пані Ірино, так? Перепрошую, ви, напевно, або говорите про якогось іншого Мірошниченка. Бо я божуся, а я є віруючою людиною, я в житті не говорив російською мовою, окрім...
І Олегу Блохіну ви теж говорили?
З Олегом Блохіним я спілкувався виключно українською мовою. Більше того, мене запросили на посаду прес-секретаря національної збірної для того, щоб Олега Блохіна навчив українській мові. Каюсь, не навчив. Але зневаги до української мови у колі футболістів національної збірної я ніколи не допускав, бо я завжди говорив українською. Завжди говорив, говорю і буду говорити. Я живу на своїй Богом даній землі. Але мовного середовища в Україні, в українській столиці, для людини, яка спілкується українською, немає. Я не зобов'язаний знати російську мову, хоча я її дуже добре знаю, знаю так само англійську мову, трохи розумію французьку.
А якщо пані касирка ще її не вивчила, наприклад?
Я хочу сказати, що українець сьогодні в місті Києві має право отримати будь-яку послугу і отримати інформацію своєю рідною мовою. Якщо не в Києві, якщо не на території України, то де ще я можу почути рідну мову? Безперечно, що в Москві я отримую інформацію російською. Безперечно, що в Лондоні я отримую інформацію англійською, а в Німеччині – німецькою.
Зрозуміло.
Чому
але
українці сьогодні обмежені в своєму праві на доступ до інформації?
Пане Мирошниченко, а хіба ви не думали про те, що, можливо, ця пані касирка тепер за вас не проголосує?
Мені байдуже, чи вона за мене проголосує.
Навязували їй позицію.
Мені байдуже, чи проголосує ця пані касирка за мене. Для мене важливо, щоб вона усвідомила, що ми живемо в українській державі. І українці мають право отримувати інформацію рідною мовою. Бо я не зобов'язаний вчити російську. Я можу вчити різні мови, але в своїй державі я хочу отримати інформацію і послугу рідною мовою. Так само,
ваша
як німець отримує
зрозуміла
послуги в Німеччині,
німецькою,
французькою, французькою.
А ви свої позиції і свої думки, шановні наші слухачі, можете залишити і у мережі Фейсбук, зокрема на сторінці програми «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Ми продовжуємо програму «Ми разом». У студії у нас народний депутат України.
Якого ви образили, тому що ніколи в житті не говорив російською мовою.
Член Всеукраїнського об'єднання.
І ще раз наголошую.
Свобода. Ігор Мирошниченко. Веду ефір я, Ірина Штогрин. Я сказала, що чула років, мабуть, з 10 тому, як Ігор Мирошниченко говорив російською. Ігор заперечує, каже, що цього не було. Я готова сказати, що, можливо, я і помилилася. Хоча мені здавалося, що в тому середовищі, в якому ви були, і ніхто в тій компанії, ніхто не говорив
українською. Послухайте, я вам можу сказати одну річ. Я є абсолютно адекватною людиною. Якщо я їду в Росію, коли працював журналістом...
Це небезпечне слово.
Коли я працював журналістом, я в Росії десь за 2 тижні, скажімо так, працював у нашій редакції. Безперечно, що я там нікому не нав'язував своїх правил, бо я приїхав до їхнього монастиря, і я працював по їхнім правилам. Я спілкувався з росіянами російською в Росії, але в Україні я ніколи не давав можливості нікому зневажати українською мовою.
Я
і тому я намагаюся
вислухала,
демонструвати, що...
І скажу, що, можливо, я помилилася. А тепер послухаємо тих, хто... вживає інші слова щодо Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І ці слова, на жаль, прописані як такі, які є, в принципі, і можуть стати позовом до суду. Не знаю, чи будете ви подавати до суду, але от, зокрема, у прес-центрі громадянського руху «Український вибір» зібралися представники громадських організацій, і вони закликали до боротьби з неонацизмом в Україні. І, зокрема, ось цей неонацизм вони пов'язують із Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Аргументи слухала їх Ірина Стельмах. Давайте ми послухаємо.
Антисемітською русофобською організацією, що ганьбить Україну і українське, називають ВО «Свобода» представники організацій, що зібралися в офісі громадського руху Віктора Медведчука «Український вибір». Організації «Союз громадян України», «Батьківський комітет України», «Антифашистський комітет України», «Російська громада України» та «Слов'янська гвардія» об'єднались під гаслом «Протидії відродженню нацизму». На їхню думку, неофашизм розцвів в Україні через кризу управління державою. Щоб пройти у другий тур президентських виборів і залишитися главою держави, Віктор Янукович повинен конкурувати з Тягнибоком. Саме тому неонацизм в Україні розрахований до 2015 року, вважає член громадської організації «Союз громадян України» Олексій Наталенко.
Власть заінтересована в тому, щоб «Свобода» поработала на публіку, була страшилка. Не рассчитуємо на те, що власті от зараз візьмуть і от ту собаку, яку прикармлюють, відправлять на живодерню. Це не націоналізм, це фашистська, неонацистська організація, це якраз неонацизм.
Рятувати молодь від впливу ВО «Свобода» закликає член російсько-української молодіжної палати Володимир Рогов. Він вважає, що неправильна література, що потрапляє у руки молодій людині, може спричинити неправильне сприйняття довколишнього світу. Прикладом такої літератури для Рогова є «Майн Кампф» Адольфа Гітлера, «Боротьба продовжується» Максима Зіньковського та Євгена Герасименка, а також «Чорний ворон» Василя Шкляра.
В день рождения Гитлера в 20-х числах апреля в сети книжных магазинов, ну, палатах, проводилась акция. При покупке «Черного ворона» Василя Шкляра в подарок шел томик «Майн Кампф». При этом цена была снижена до 20 гривен. При покупке «Майн Кампфа» можно было получить книгу «Борьба продолжается».
Для пропаганды неофашизма використовують, на думку Рогова, не лише книжки, а й вишиванки.
Марш вишиванок заключается только в том, что молодежь одевает вишиванки, но на самом деле мы прекрасно знаем, идет со свастикой, да, то есть с портретами там Бандеры, Шукевича и прославлением коллаборационистов, предателей и тех людей, которые здесь пытались навязать национал-социалистические порядки.
Обговорювали і шляхи блокування радикалізму свободи. Член російського клубу Володимир Матвеєв, зокрема, пропонує правоохоронним органам звернути особливу увагу на депутата Ігоря Мирошниченка.
Стоит обратить внимание на депутата Мирошниченка, который постоянно присутствует на всех телеэфирах. Не только как натурально ксенофоба и русофоба, но как человека, который тесно взаимодействует с радикальными молодежными группировками и направляет молодежный радикализм в экстремистское русло.
Найбільшою своєю помилкою у протидії неонацизму в Україні учасники дискусії визнали недостатню роботу з символами і вирішили більше звернути увагу на роботу з молоддю. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Пане Мирошниченко, ви знаєте про ці організації? Чиї інтереси вони представляють і чому вони ось виділили окремо вас?
Всі ці так звані громадські організації можна об'єднати і охарактеризувати одним словом – «Руський мір». Фінансуються вони, звичайно, Москвою, Путіним. До цих організацій належить групка маргінальних осіб, які ненавидять українську націю, які зневажають українців, які зневажають нашу культуру, мову і традиції. Безперечно, вони є або невігласими в історії, дехто з них є дуже добре поінформованими про нашу українську історію, про наші героїчні сторінки, але намагаються зомбувати українців і спекулювати на темах Другої світової війни. Бандера, Шухевич – це герої України. Безперечно, вони боролися за українську державу, яку ми сьогодні маємо. Правда, тільки за формою, але не за змістом. Вона буде наповнена українським змістом. Що стосується заяв оцих молодиків, абсолютно немає жодного сенсу ставитись до них серйозно. Ще раз кажу, це місіонери «Руського міра», які у своєму завданні мають на меті знищення української держави і повернення наших територій, територій, на яких здавна жили українці, у лона так званого «Руського міра», у лона Російської імперії.
Я лише хочу звернути вашу увагу і хочу, щоб ви прокоментували, що, зокрема, минулого тижня нас у своєму блозі на кореспонденті, на сайті «Кореспондент» Віктор Медведчук написав про те, що ситуацію з парламентом треба міняти, і, зокрема, наприклад, через референдум. І сьогодні голова фракції партії регіонів у Верховній Раді пан Єфремов заявив про те, що такий парламент треба, як він сказав, треба щось з ним зробити і через референдум. Що це означає?
Проєкт пана Медведчука – це проєкт його кума Путіна, і безперечно, що він покликаний ліквідувати українську державність. Сьогоднішній уряд Азарова і влада Януковича, вони є абсолютно маріонетковими, залежними від Москви, хоча Янукович вірить у те, що він може вести якусь власну політику, але Путін всім своїм ставленням і політикою, власне, Кремля демонструє, що ця політика, вона повністю, політика Януковича повністю залежна від волі, власне кажучи, Путіна. І якщо говорити про те, що заявляє Медведчук, то безперечно треба говорити, що вустами Медведчука говорить Володимир Путін і, власне кажучи, Російська імперія. Що стосується референдуму. Закон про референдум був прийнятий минулим парламентом. Закон про референдум не стосується місцевих референдумів. Він абсолютно ніякого відношення не має до плебісциду українського народу. Він сьогодні покликаний зробити одну просту річ. Встановити диктатуру і зробити Януковича вічним президентом України. Але українці цього йому зробити не дозволять.
Ну, ви не будете, можливо, заперечувати той факт, що словосполучення «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» стало тим, яке дуже часто вживають тепер представники партії регіонів і Комуністичної партії України в різних регіонах України. Так, на Луганщині, зокрема, створили антифашистські фронти, розповідає мій колега Андрій Кузнецов.
На останньому засіданні міської ради Красного Луча мер міста Марина Філіпова оголосила про створення антифашистського фронту. Вона назвала «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пособниками фашистів і закликала з ними боротися. Свою позицію Марина Філіпова, яка є членом партії регіонів, пояснила тим, що від імені «Всеукраїнського об'єднання «Свобода» поширюються листівки з номерами телефонів, подзвонивши за якими, нібито можна дізнатися про те, як вона висловилася, що таке титульна нація, що таке національна церква і як треба впроваджувати фашистську ідеологію.
Фашистам та їхнім поплічникам, а це організація «Свобода» на території Красного Луча, робити нічого. Нехай реалізують свої теорії в іншому місті.
Що саме себе представляє Краснолуцький антифашистський фронт і чим він займатиметься, мер не пояснила. Нардеп «Свободі» Олексій Горшвайка, коментуючи створення антифашистських фронтів, сказав Радіо «Свобода», що не ставиться до цього всерйоз. На його думку, партія регіонів робить це для того, аби відволікти увагу від інших проблем. При цьому Ігор Швайка переконує, що свободівці не мають жодного відношення до тієї листівки, що продемонструвала мер Красного Луча Марина Філіпова.
Ніяких флаєрів на зустріч Швайкою в Луганській області не було. А в Луганській області були формати А4 оголошення, які розклеювалися в місцях проведення зустрічі. Стосовно інших речей, як впроваджувати фашистську ідеологію, повна маячня.
Діяльність націоналістів сприяє активізації електорату партії регіонів та КПУ, так вважає заступник голови правління Асоціації політичних консультантів України Андрій Бодров.
Свобода багато робить для того, щоб авторитет партії регіонів міцнів і зростав саме гіперболізацією оцінки історичного минулого ролі російської мови. Тому і регіонали, і комуністи цю тему своєї майбутньої виборчої кампанії, наприклад, місцеві, задіювати будуть точно.
Нині і ВО «Свобода», і її обласне керівництво для Луганщини залишається чужими. Так голова обласної організації Артем Заїка, присланий з Харківщини. На виборах до парламенту в Луганській області Артем Заїка був єдиним кандидатом-мажоритарником від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За даними ЦВК, в своєму окрузі він посів лише 6-те місце, набравши 1,29%. Рівно стільки ж на Луганщині набрав партійний список ВО «Свобода». Що ж до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, в чому звинувачують свободівців їхні опоненти, то таких фактів правоохоронці Луганщини не мають. Андрій Кузнєцов для Радіо «Свобода» з Луганська.
Що ж це за антифашистські фронти?
Я вам можу сказати, для того, щоб справді відволікти увагу своїх виборців від нагальних проблем, від того фашизму, який сьогодні поширює влада у вигляді пенсійних реформ, у вигляді податкового кодексу, у вигляді зубожіння українського народу, знищення робочих місць, знищення малого та середнього бізнесу, який сьогодні повністю перетікає до рук президентського сина Януковича. Вигадують різні байки, вигадують різні історії. Мені здається, взагалі у цих людей є... дуже серйозна параноя. Я вам хочу сказати про листівки. Це є системна робота партії регіонів проти свободи. Вони до виборів не ставились серйозно до нашої політичної сили. Сьогодні вони розуміють свою основну загрозу. Свобода сьогодні кристалізує і об'єднує опозицію у парламенті. У нас є принципова позиція. Батьківщина, удар і свобода, попри все, є єдиною позицією у парламенті, єдиним кулаком, який б'є цей режим. Тому вони б'ють по свободі. Як людина, яка уповноважена за Сумську область, можу сказати, що подібні листівки зі свастиками розповсюджуються губернатором Чмирем на території Сумщини, а потім вони успішно борються з так званими фашистами, до яких ми не маємо жодного відношення.
Ігор Мирошниченко, власне, в студії програми «Ми разом». І на завершення хочу сказати, що наш журналіст ось днями почув ось таке.
Вроде красиве название «Свобода», правда, на Украине теперь в моем сознании и радио «Свобода», и аналогичная политическая сила почему-то начали ассоциироваться.
Ну що, я лише можу сказати, що Радіо «Свобода» не підтримує жодну політичну силу. Це написано в нашому статуті. Ми фінансуємося Конгресом Сполучених Штатів Америки, і завданням нашим є підтримка демократичних цінностей і прав людини. І немає значення, якої релігії, якої раси, якої етнічної приналежності людина. Людина може сповідувати свої погляди абсолютно вільно. А ви?
Я якраз можу сказати, що все, що ви сказали, ми сповідуємо так само, бо свобода є любов. Ми за свою мову, за свою культуру, за те, щоб люди, які живуть у нашій державі, поважали нас, поважали наші закони і разом із нами розбудовували нашу державу. Всі, хто живуть в Україні і хто хочуть бажати краще у нашій державі, мають об'єднуватися довкола цих ідей. Тому Радіо «Свобода» і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», вони мають спільні цілі.
Побачимо, поживемо. Це, кажу я, Ірина Штогрин. Дякую Ігору Мирошниченку. Програма «Ми разом» завершує свій ефір.
До побачення.